Nikola Šuhaj, loupežník, Golet v údolí. Podkarpatská Rus byla a možná pro Čechy pořád je místem romantických příběhů, zasněných polonin, salaší a bačů, ale vlastně i nadále země neznámá a také lehce obětovaná. Před 70 lety, 22. listopadu 1945, schválilo prozatímní národní shromáždění zákon o připojení Podkarpatska k Ukrajinské sovětské socialistické republice. Jak se vůbec ocitlo tohle území ve společném svazku s námi? Jak velká a pevná vznikla na obou stranách pouta? Ve jménu čeho byla přetrhaná? A dají se aspoň částečně obnovit? Tenhle okruh dotazů bude plnit dnešní Pro a proti s Tomášem Pavlíčkem.
Pro a proti.
Do studia jsem si pozval spisovatele Jiřího Stránského, který je současně vnukem prvorepublikového premiéra Jana Malipetra. Dobrý den.
Dobrý den.
A také tady vítám historika a ukrajinistu Davida Svobodu. Zdravím vás.
Dobrý den.
Pánové, odpovězte prosím v jedné minutě. Jak hodnotíte působení československých úřadů na Podkarpatské Rusy za první republiky? Jiří Stránský.
No tak já sice si to pamatuju, protože ten dědeček byl vlastně jediný premiér, který kdy dojel na tu Podkarpatskou Rus a vzal tam teda své dva vnuky, mého staršího bratra a mě. Takže já vám o tomto vám moc nepovím. Potom vlastně byly spíš jenom odrazy toho, co to znamenalo. Že patřila Podkarpatská Rus, že patřila do Československa. Ať se tam dělo cokoliv, tak se tam v každém případě zdvihla i na venkově vzdělanost. Že jo? Protože já si vzpomínám, to bylo v 37. roce, jak mi bylo 6 let, je to teda strašně dávno už, ale vzpomínám si, že třeba jezdili jsme tím autem, teda spíš jsme se drkocali, že jo, protože ty silnice byly strašní, nebo cesty spíš. Přijeli jsme do takové vesničky a tam dědečkovi ukazovali, že měli napsáno, že on Malý Petra, ministerský předseda, včetně, a to si člověk samozřejmě jako dítě pamatuje blbosti, takže si pamatuju, že tam byl, i ty háčky tam byly. Ale hlavně, co pro nás, a my jsme pro ty lidi určitě nic neznamenali, jako třeba ministerský předseda, že jo, že dostali pokyny od četníků, jak se mají chovat. A my jsme tam byli banda užovaných kluků a ty lidi se k nám chovali tak úžasně. Takovým neuvěřitelně vstřícným způsobem, že se mi to zarylo do paměti. Proto jsem se taky v těch článcích ozval, protože to je, možná, že bych k tomu měl ještě přidat, že vyšla na konci teda těch, ještě teda než sem vstoupili ty Němci, vyšla ta slavná Baťová knížka o státu pro 40 milionů lidí. A tam mě vlastně, to už jsem měl za sebou tu Podkarpatskou Rus a fascinovalo mě, že tam vede až ta dálnice, že jo, do té Podkarpatské Rusy. A jak to té Podkarpatské Rusy pomůže a jak vlastně budeme asi opravdu lepší než to Švýcarsko. Takže to jsou takový, jsou to mýty svým způsobem.
Mně se skoro až nechce tenhle proud rušit na druhou stranu, abychom dodrželi formát toho pořadu. Tak se zeptám i Davida Svobody, jestli byl ten vliv československých institucí Čechů obecně na Podkarpatské Rusy výhradně pozitivní?
No tak já samozřejmě, aniž bych snad trpěl nějakým postkoloniálním syndromem, tak si troufám říci, no slovo výhradně to je vždycky slovo do pranice, ale veskrze pozitivní jednoznačně ano, opět zní to trochu divně tedy z českých úst, dejme tomu, ale co si budeme říkat, to 20letí tedy existence toho území v československém státním celku si troufám říci, že bylo nejsvětlejší nebo patrně snad jako z hlediska nějak všelidského nejpříjemnější stránkou dějin této jinak zkoušené oblasti. Nechci říkat, že to byla kapitola výlučná z hlediska modernizace, protože faktem je, ať se nám to líbí nebo nelíbí, že ten totalitní sovětský, řekněme socialismus, prostě bolševismus, že po roce 45 tam samozřejmě také velmi prudce zaváděl různé změny, takovou tu osvětu a tak dále. Prostě to území zcela tak jakoby sežvíkal, aby ho mohl také strávit. Ale samozřejmě s tím rozdílem, že Československá republika byla státem demokratickým, státem v mnoha věcech zdravě tápajícím, například třeba v té národnostní otázce, jak dál s tou oblastí, kdo ji vlastně obývá. Nebyla nadiktována z hůry, na rozdíl právě od toho období stalinismu a té celé sovětské éry, nějaká jako chtěná a tvrdě prosazovaná identita. A já se domnívám právě, když jaksi v úvodu bylo to slovo výhradně pozitivní. No samozřejmě negativní, možná takový jako nechtěný důsledek té československé demokracie byl ten, a byl docela přirozený, že se v té oblasti, která po staletí jakoby spala, začaly o to prudčeji probouzet různé nacionální sentimenty a různá směřování. A každé z nich mělo svoji nějakou legitimitu. Já se nechci tady teď předem stavět vyhraněně vůči některé z nich, byť některé z nich tedy opravdu stály na utopickém základě, třeba ta velkoruská představa, že jsou součástí ruského národa, ale třeba s ukrajinskou ideou, to už je mnohem složitější, ať se nám to líbí nebo ne, ta prostě měla tam své opodstatnění. A to samozřejmě koncem těch 30. let začalo už se začalo velmi problematicky projevovat. Nakonec i vlastně jakoby odlivem, nejenom na Podkarpatské Rusy, ale v celé republice, vlastně takovým tím růstem autoritářských tendencí, který pak za druhé republiky byl v té oblasti docela patrný.
Tak já začnu vlastně tu podrobnější část tím, jakým způsobem se dala dohromady tehdejší Československá republika, včetně Podkarpatské Rusy. Nebylo už to její začlenění, jaksi do Československa neorganické, přece jenom, pane Stránský, bylo to území, které celá staletí patřilo Uhrám a ne k zemím koruny české.
No ale já mám ten pocit, že právě o to šlo, že nám, to slovo možná tím, že se živím tím psaním, tak si na ta slova dávám pozor, ale tady nám ta Podkarpatská Rus takzvaně zbyla, protože my jsme byli jediní čistí takzvaně, protože jsme byli v odboju, stáli jsme v odboji na té správné straně, navíc ještě teda v čele s TGM. Tak já jsem o tom četl jakési protokoly z té Francie, že pro ně to mělo svoji vlastně úžasnou logiku. Nemluvě o tom, že i ti prostí obyvatelé té Podkarpatské Rusy, když se jich kdokoliv ptal, tak jak by to cítili, kdyby patřili k Čechům a Slovákům, tak všichni byli naprosto nadšení. A z toho nadšení, a to je taky velice zvláštní a málo kdo si toho všímá, že během té velice krátké doby se stali z řady těch Rusínů, se stali Čechoslováci, kteří se usilovně učili česky a usilovně brali hodiny od těch českých kantorů, který tam byli český lékaři a tak slovenský. Zvláštní.
Když použiju toho samého výrazu, pane Svobodo, podle vás bylo to včlenění organické nebo ne?
No, mně se velice líbí ten výraz, že na nás zbyla. Já myslím, že bych to asi neopsal lépe. No, nebylo organické, protože právě na nás zbyla. Zbyla v jakém smyslu? No, samozřejmě zajímavou kapitolou právě v dějinách toho kraje je to období zmatků, kdy vlastně staré celky přestaly existovat po první světové válce. Najednou se nevědělo, kudy dál. A teď je to skutečně velmi pestrá skrumáž různých protichudných nápadů a myšlenek, včetně samozřejmě i té, která koketovala se státní samostatností toho území. To chtěl třeba Hryhorij Žatkovič v Americe, ten si přímo zahrával se samostatným Rusínskem. Tomu bylo prezidentem Wilsonem vymluveno celkem realisticky. Takový stát by prostě skutečně nebyl životaschopný, byl by vklíněn vlastně do prostředí velmi neklidného a tak dále. A co je ještě, myslím, paradoxní, že nám vlastně nakonec k tomu sňatku z rozumu velmi vypomohly ty turbulentní a násilné události ve středovýchodní Evropě. Například ten komunistický maďarský experiment Béli Kuna, který samozřejmě jako velmi tvrdě zasáhl ty, kteří si na Podkarpatsku pohrávali s myšlenkou, že nakonec lze zůstat i v tedy poválečném demokratickém Maďarsku. Najednou to možné nebylo, protože ta diktatura to smetla ze stolu. Totéž občanská válka vlastně na východě, že jo, Rusko, Ukrajina a tak dále. Byly tam i proudy, které chtěly být součástí minimálně západoukrajinské národní republiky, která se ustavila na těch územích tedy sporných, kde se to tlouklo také s polskými nároky, východní Halič a tak dále. To také samozřejmě nemohlo vyjít, protože tedy polská vojska tento útvar smetla. A do těch úvah, jak potom vidíme z různých pramenů, potom Edvarda Beneša, Tomáše Masaryka a tak dále, skutečně vstupovala velice i ta geopolitika. Snaha mít území, které nás propojí se spřáteleným Rumunskem, také mít území, které zabrání propojení eventuálnímu bolševických vojsk z východu a maďarských komunistů.
I když to bylo samozřejmě území, které zase prodlužovalo tu republiku a tím bylo hůře bránit.
Samozřejmě.
Ale když jste mluvil, pane Stránský, na začátku o tom, že se tam v tomto regionu vlastně výrazně zvýšila vzdělanost, pravděpodobně bychom našli ještě i další jaksi doklady toho, že to území se nějakým způsobem zvedlo, ale bylo to skutečně všechno tak růžové? Neviděl byste tam nějaká negativa?
Nejde vůbec o žádnou růžovost. Možná bych to mohl trošku nadsazeně nazvat pudem sebezáchovy. Protože nikdo se tam nesnažil přinést vzdělanost na tu podkarpatskou Rus, jenom ty Češi. První, kteří tam přišli, byli kantoři, že jo, a lékaři a tyhle ty lidi, to znamená lidi, kteří, a architekti, kteří tam do dneška jsou tam po těch architektech stopy, takže to samo o sobě je hmatatelným a důkazem, který nepotřebuje žádná velká slova. A to byl právě ten rozdíl, který ty lidi okamžitě rozeznali a potom, když došlo, já jsem o tom napsal, že jo, těch článků teďkon víc, protože bylo těch 70 let, kdy prostě to, co se stalo na Krymu, je přes kopírák to, co se stalo na podkarpatské Rusy, akorát, že v té době měl Stalin výhodu, že byla ještě válka a ty nejhorší čechoslovakisty, jak jim říkali, ty poslali do války a ty úplně nejhorší poslali do Gulaku a poslali tam ty komedy. Přesně to, co se dělo v tom, na tom Krymu, že jo?
Nazval byste to pudem sebezáchovy, to, jak Československo vlastně investovalo i po všech stránkách, nejenom vzdělanostní, ale co se týče silnic, škol, úřadů a tak dále. Nazval byste to čistě pudem sebezáchovy, anebo to bylo ještě něco jiného, pane Svobodo?
No, přiznám se, že tady se musím trochu zamyslet. Je pravda, že Praha na to území výrazně doplácela. Ono bylo samozřejmě bohaté na zdroje a tak dále. Na druhou stranu jako byly přerušeny ty trasy doposavat tradiční splavnost řek a tak dále. To všechno směřovalo do Uherské nížiny. Maďarsko bylo vlastně státem sla odděleným a jaksi v nepřátelském poměru vůči Československu a vice versa samozřejmě. Půdem sebezáchovy. No, takhle. Řekl bych, že primárně to, čeho se ta republika obávala, byla, to neplatilo jenom pro podkarpatskou Rus, iredenta. Čili snahy v případě tedy té nejvýchodnější provincie, snahy maďarských kruhů získat si to území zpátky, připojit je vlastně k tomu revizionistickému Maďarsku, které se logicky samozřejmě nemohlo smířit s tím versajským traumatem. A samozřejmě v českých zemích se to týkalo našich Němců. Takže samozřejmě ty modernizační procesy do značné míry mohly to obyvatelstvo jako chránit před eventuálními svody té maďarské propagandy, těch maďarských snah. Ale já si přece spíše myslím, že více než nějaké geopolitické ohledy, že do toho prostě vstupovaly takové základní instinkty toho státu. Nakonec, co si budeme říkat, modernizační přispění v těch českých zemích se konalo i na Slovensku. Bylo dosti nemožné mít stát natolik dlouhý, natolik etnicky heterogenní a nesnažit se tam samozřejmě uplatňovat ty centralizační metody, k nímž pochopitelně tam modernizace patří, to je základní podmínka.
Nějaké. Použil byste víceméně i slovo třeba koloniální komplex, jak jste tady říkal na začátku?
Já si myslím, že ano. Pro nás má samozřejmě kolonialismus velmi jako negativní nádech to slovo, ale přijde na to. Samozřejmě kolonialismus, jsou různé druhy, záleží na tom, kdo jej provozuje, jak jej provozuje. Faktem je, co já míním, abych to trochu upřesnil tím kolonialismem, to je určité mentální rozpoložení toho centra vůči té oblasti, o kterou se to centrum stará. A tam je skutečně faktem, že my jsme s těmi lidmi, s tou oblastí a nakonec i ty neslavné konce toho soužití to dokládají, vždycky zacházeli jako s takovými mentálně přibržděnými bližními, jako objektem a nikoli nějakým činným subjektem. Já samozřejmě chápu, že třeba ta slíbená autonomie nebyla tak snadno proveditelná v těch tedy dobových podmínkách, ale z druhé strany jaksi zdůvodňování toho, proč to nejde, ty důvody, které Praha snášela, mě připadají poněkud jednostranné a rozhodně ne upřímné.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Našimi hosty jsou Jiří Stránský a David Svoboda. Hned tu otázku přepinknu na vás. Jestli se přece jenom to České centrum Praha, Češi vůbec chovali na podkarpatské Rusy, tak trošku jaksi povýšeně, jako k takovým, dejme tomu, až trochu zaostalým lidem?
Já nevím. Já se na tohle to dívám opravdu dost odlišně. Protože u nás doma se vždycky o tom velmi mluvilo a tam se budovaly železnice a samozřejmě ty podnikatele, kteří tam budovali ty cesty, tak věděli, že ty Rusíni, jak se jim říkalo, že se strhají za desetinu toho, co by oni museli dát Čechům. Kromě toho, že by jim museli platit ubytování a já nevím co všechno. To všechno je pravda. Ale ten stát velice dobře věděl, já jsem to na začátku řekl, že to je nesmírně bohatá země, kterou si může pro sebe připravit jako jakousi zásobárnu.
Tady bylo řečeno, že vlastně Rusínům, i když byla přislíbená, tak jim nebyla přiznaná autonomie, respektive až v tom roce 1938, což už bylo poměrně pozdě. Čili bylo to vůbec možné, pane Svobodu, jim takto politicky přiznat, protože kdyby se tak stalo, tak třeba na druhou stranu něco podobného mohli chtít i Němci.
Přesně tak. Vy jste se toho dotknul vlastně, myslím, velice příhodně. Ono se neustále zdůvodňovalo, že ten kraj na tu autonomii není připraven. To do značné míry je pravda, ale já si myslím, že s takovým důvodem si prostě dlouhodobě nelze vystačit, pokud skutečně nechceme mít tu provincii za nějakou trpnou hříčku
Nemluvím o tom, že už tam byli jejich politici.
Ano,
i jako ekonomové tomu rozuměli, to jako na to nesmíme zapomenout.
Ano, já se domnívám, samozřejmě takové ty kdybizmy, to je velmi ošidné a já jsem ducha té doby neprožila, ona byla dramatičtější, než se dnes tady zdá, samozřejmě Evropa zmítaná konflikty, zmítaná neřešenými křivdami a tak dále. Faktem ovšem je, že vlastně závěr těch 30. let té pražské politice vystavil dosti nepěkné vysvědčení. Protože v době, kdy tedy ty autonomní pořádky se tam mohly realizovat, tak se vlastně mohly realizovat jenom díky českému ponížení, českému traumatu z Mnichova. V podstatě české neštěstí se stalo náhle štěstím pro slovenské a podkarpatoruské autonomisty.
Uznáváte, že v podstatě ta národnostní politika, dejme tomu v těch předchozích letech, po celou dobu první republiky se potom vymstila a částečně i umožnila ten přechod podkarpatské Rusy pod Ukrajinskou sovětskou socialistickou republiku?
Budete se divit, ale možná já si osobně myslím, že to s tím nemá moc společného. Já teď píšu takový film, který je zase o mém tchánovi, který byl letec a který ho zabili, jo, EKVD, ale v 46. roce, ale o to nejde. Ale my přitom jsme museli šmátnout do těch dokumentů a mě jenom prostě vypadávají oči, protože jsem si opatřil třeba dokumenty o Churchillovi. No a najednou, já to nevěděl, přestože je to taková, jako by se dalo říct, téměř moje parketa, že tu postupím vyhrál ten Stalin jenom díky tomu, že uprostřed postupimi Churchill prohrál volby a předsedou vlády se stal Attlee, který byl obdivovatelem Stalina.
Já zase se obrátím na Davida Svobodu. Myslíte si, že se to dalo udělat nějak jinak a udržet Podkarpatskou Rus ve svazku s Československem?
No takhle, já bych právě v té souvislosti navázal na vaši předešlou otázku nebo podotázku. Zdali jsme tomu nějak nenahráli, nakonec tomu přivtělení. Takhle, ta národnostní politika Prahy, já bych jí tady těžko mohl něco vyčítat. Je to něco jiného než skutečně ty sliby autonomie. Ty prostě naplněny nebyly, byť se k tomu tedy jako mělo schylovat. Pokud je o tu národnostní politiku, ta byla vlastně ta situace byla na tom území do té míry nevyhraněná, že skutečně Praha se s tím jenom velmi nesnadno potýkala. Ve 30. letech začala tedy na poslední chvíli fedrovat jakýsi autochtonní loajální rusínský směr. A nesmíme zapomínat na to, že ty ukrajinské prvky a tendence na tom území, to skutečně nebylo něco jako umělého a jakýsi bolševník, který by se šířil jako mor. Bylo to něco, co prostě mělo přeci jenom nějak, jakési vazby a jakési pravzory už v 19. století, kdy si někteří tedy tehdejší rusínští myslitelé skutečně mysleli, že je tady společná identita vlastně těch habsburských podaných rusínského, dnes tedy už moderně řečeno ukrajinského původu. Takže nebylo to nic úplně tak nového. A pokud jde tedy nakonec o tom obsazení, nemohlo se s tím, domnívám se, dělat vůbec nic. Protože samozřejmě je pravda, jak řekl můj předřečník, že československá strana byla za války ujišťována sovětskými představiteli, že budou zachovány tedy před nich hranice. Na druhou stranu Československo nebylo jediné, které bylo o nějaké území oloupeno. Byla to polovina předválečného Polska. Byla to velká část Rumunska. To znamená, kam Stalin vkročil, tam už byl schopen dělat vlastně fait accompli, tak řečeno.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Ve studiu jsou se mnou David Svoboda a Jiří Stránský. Teď úplně na závěr, pane Stránský. Myslíte si, že měli zdejší politici po roce 1989 prohlásit tu změnu, kterou schválil prozatímní národní shromáždění, o kterém jsme tady mluvili, tedy o vystoupení víceméně nebo o odstoupení Podkarpatské Rusy Sovětskému svazu, že měl nějakým způsobem na ně ještě po těch letech reagovat nějak, neříkám přímo revokovat, ale nějak se k tomu postavit?
No já se musím přiznat, že zaprvé nejsem v této otázce příliš objektivní.
To vůbec nevadí v tomhle
pořadu. Ne, já to říkám záměrně, protože jak čas oponou trhnul v 17. listopadu, ví se o mně, že jsme si byli velice blízký s Václavem Havlem a že právě možná proto se mu odmít jakýkoliv ministerský křeslo. Ale já jsem první, co jsem mu řekl, Vašku, jestli zapomeneš na tu Podkarpatskou Rus, tak budeš se mnou mít problémy. On si toho byl velice dobře vědom, ale musím teda na adresu řady jeho přátel disidentů říct, že oni od samotného začátku mu řekli, že jakýkoliv pokus je vyloučený.
Ale pokus v jakém smyslu? Co se podle vás mělo dít?
No já jsem prostě mu řekl, prosím tě, vždyť ta Podkarpatská Rus nám patří, vždyť nám jí ten Stalin ukrad navzdory tomu, že nám podepsal všechny sliby, že to k nám vždycky bude patřit.
Čili Davide Svobodo, měla československá politická reprezentace po roce 89 usilovat nějakým způsobem buď to o připojení Podkarpatské Rusy zpátky, nebo aspoň se o něco takového pokusit navázat nějaké užší vztahy?
Já myslím, že bychom si v takovém případě ovšem neviděli na špičku nosu, protože ono to souvisí i s předešlými otázkami. Samozřejmě, že nám to Stalin uzmul. Na druhou stranu, my nesmíme zapomínat na jednu věc, že československá, respektive česká politika i v exilu za války byla v této věci obrovsky nejednoznačná. Edvard Beneš už na podzim 1939 dvakrát jednal tedy se sovětským velvyslancem Británii Ivanem Majským a vyjadřoval se v této věci velmi nejednoznačně. To znamená, po válce to buď to bude patřit vám, Sovětům, anebo nám. Jiné řešení není. To znamená, Beneš Jakoby není pravda, je přehnané, že by Stalinovi v Moskvě v prosinci 43 strkal to území přímo pod nos. Ale permanentně hovořil jaksi o tom, že otázka je otevřená a navíc, a na to bych rád kladl důraz, skutečně se už ujala v tom československém prostředí těch exilových kruhů myšlenka o ukrajinském charakteru té oblasti, že tam prostě žijí Ukrajinci. A v takovém případě si pořád tedy Edvard Beneš a spol. Představovali, že to území nám může zůstat, ale bude samozřejmě ukrajinské, ale bude podléhat československým pořádkům. No to byla samozřejmě v té realitě utopie. Stalin by nemohl tolerovat nějaký ukrajinský Piemont, něco takového v sousedství Svazové ukrajinské republiky. Takže nikoli pouze Stalin, ale i samozřejmě československá místa a politici. Samozřejmě, ano.
Beneš se bál strašně.
Edvard Beneš, který se samozřejmě zase bál, že by Stalin mohl podobný postup, jako na Podkarpandě, lidově řečeno, zopakovat na Slovensku.
Přesně tak.
To je jedna věc.
No a potom v roce 1989?
Nemožné by to bylo z hlediska praktické politiky. To prostě ta představa, že jaksi v éře, kdy se rozpadalo Československo, by nějaká část Ukrajiny vlastně chtěla k nám, to je přeci jako šílené.
Poslední slova Jiřího Stránského.
Abych byl spravedlivý i vůči Václavu Havlovi, protože on se, když jsem mu nadával tak, a ztratil jsem dech, tak on mě řekl, prosím tě, všim si, jak vypadá náš parlament? Myslíš, že by něco mezi těma komunistama, který masírovali ty bolševici celý ty leta, že by něco takového prošlo?
Ale ono v podstatě, jak tady bylo řečeno, ve státě, který postupně vlastně směřoval k rozdělení, tedy Československu, by připojování
ona tady ještě teze taková, Rusy, že kdyby ta podkarpatská, protože já mám víc kamarádů na Slovensku, než teda v Česku, tak když s nima o tom mluvím, včetně třeba Milana Lasici nebo Magdy Vašáriové, že tyhle ty všechny věci ovlivnily tohle z toho, že když nebyla ta podkarpatská Rus, jak mě říkal Lubo Feldek, no tak oni si to potřebovali tu samostatnost taky zkusit. No. Takže já jenom jsem chtěl tyto věci uvést na pravou míru, ale zůstává pravdou, že jsme to vzdali.
Tak takové bylo dnešní pro a proti. Já děkuji za účast této debatě Jiřímu Stránskému a Davidu Svobodovi. Pánové, díky a naslyšenou.
Děkuji.
Naslyšenou.
A Tomáš Pavlíček se loučí.